Gepliyer adatlyk radiotym. Her diýen hyýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu gün 2018-nji ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň anny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda İranda protestler dowam edýär. Tehran Birleşen Ştatlary öz içerki işlerine goşulmakda aýdylýar. Türkmenistanda çağany mektebe salmak üçin çağlar bagyndan guwanama talap edilýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özel täzelikler bilen tanış bolun. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gören Hudaýberdi we tanış edýärin. İranda dowam edýän hökümete garşy protestleriň 2-nji hepdesi başlandy. Tehran öz içerki işlerine goşulmakda Birleşen Ştatlaryň hökümetini aýpladi. Munyň öňe sirasynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump protestçilere hamatly pursatda ýardam bermegi teklip edipdi. Hökümetiň protestler barada maglumatlaryň ýaýramagynyň öňüne almagy synanyp, sosial mediany petiklemegi sebäpli 4-nji ýanwardaky protestleriň möçberiniň ozalkylardan näme derejede tapawutlanýandygy näme-mälim galýar. Hökümete garşy protestler soňky 10 ýyldan gowrak döwürde Iranyň liderlerine garşy geçirilýän iň uly çykyş bolup durýar. Demonstrasiýalaryň netijesinde adamdan 22 adamyň wepat bolanlygy we 1000-den gowrak adamyň tutsak edilenligi habar berilýär. Türkmenistanyň prezidenti kadrlara degişli birnäçe karar çykardy. Türkmen Devlet Kulluğu'nun 3. yanvarda haber vermeğine öre Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov medeniyet uğruna ve haber veriş seriştelerine cevapkar hükümet ağzatı anına geldiği Karayev'i ve dibi borçlarını kadalı berza etmeliği öz kolasındaki edaralara gözökçülüğü qoşadanlığı için bir kent verip koy verilen kemçilikleri düzeltme için sonku duyduruş ediptir. Resmi maglumatta ağzalan kemçilikler var da cikmecik maglumat verilmedi. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň Zähmet we sosial gowragy saglygy saklaýyş ministrliklerinin we Türkmen gaz döwlet konserniň ýolbaşçylarynyň täze ornbasarlaryny bellädi. Gurbanguly Berdimuhamedow ýene bir karary boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň we ministrler kabinetiniň iş dolandyryjysy wezipesine Hajymurat Hajymuradow bellenipdir. Bu resmiýetiň öň Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň iş dolandyryjy darasynyň köşk toplumyny dolandyrmak we düpli bejeriş boýunça bölümünün başlığı vezifesinde işlenligi 3-nji ýanwarda çap bolan resmi maglumatda aýdylýar. Germaniýanyň dışary işleri ministri Ukrainanyň gündogarynda Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy döredeje ýaraglyk güýçlerini Orsiýanyň mart aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňe sirasynda ornaşdyrmagy çağırdy. Sigmar Gabrieliň 3-nji ýanwarda Kiýewde Ukrainaly kärdeşi Pavlo Klimkin bilen geçiren gepleşiginiň ýa-ni jurnalistlere aýtmagyna görä, şeýle güýçler Ukrainanyň territorial bütünligine kepil geçmek üçin rol bolup biler. Bu tutuş konflikt zonasında yerleşecek güýçli ýaraglı missiýa bolmaly diýip Gabriel aýtdy we Germaniýanyň hem Fransiýanyň parahatçylygy döredeje şeýle missiýany Ukrainanyň gündogarynda ukatyşygyň berk bes edilmegini gazanmak üçin Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine höderilejegini ma'lum etdi. Orsiýanyň 18-nji martda geçiriljek saýlawlarda prezident wezipesinde gaýtadan saýlanjagy çak edilýän Vladimir Putin Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy döredeje missiýasynyň Ukrainanyň Orsiýetçi separatistleriň gözökçüligindäki bölegini ýurdun beýleki territoriýasynyň bölýän front liniýasynda ornaşdyrylmagyny goldapdy. Ukrainanyň gündogarynda dowam edýän konflikt zerarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri adamdan 10,300 adam wepat boldy. Orsiýetiň gorunmak ministrligi täze ýylyň 10-njy sirasynda Siriýada özüniň iki harby gullukçysynyň hökümete garşy söwüşýän güýçleriň toply ýaraglarynyň hüjüminde wepat bolandygyny ma'lum etdi. Garanky düşende Hmeymim Huwa bazasy söwüşçüleriň göçme toporunyň minaly ýaraglarynyň hüjümine sebäpkar edildi. Okatyşyň netijesinde iki harby gullukçy wepat boldy diýilip, ministrligiň habar beriş serişdelerinde çap edilen beýanatynda aýdylýar. Orsiýetiň Siriýadaky Hmeymim Huwa bazasy Günbatar Latakiýa regionunda ýerleşýär. Orsiýet Siriýada dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında prezident Başar al-Asady goldaw berýär. Orsiýetiň Siriýada 2015-nji ýylyň sentýabrynda harby howa çäreleriniň başlanyly beri 40-dan gowrak orsiýet harbiýeti wepat boldy. Türkmenistanyň raýaty Kiprde içgili awtolog sürüp ýol hadysasyna uçrady diýilip Türkiýanyň hem Kiprin mediýasy habar berdi. Kiprin habar Kibris neşrinin maglumatına göre 32 yaşlı Türkmen raýaty Şamyrat Daşkynow Kiprin Kermiye yaşayış zoologunda avtologuna kontrolü itirip onun garında 4 promili yağını ören ulu mösverdi alkoholun anıklananlığı habar verildi. Medya maglumatlarında avtologa ulu zeper yetmeğine garamazdan sürüce hiç saat bolmanlığı aydılar. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyazilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam et.